Gepler agatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji awgusty, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä türkmenleşde bolan ýerlenmesi baradaky habar çekýär. Soňky ýyllarda milliardlarça dollar serişde durýan beýik günahlary köp guran Aşgabat ýylaty bu hili hadisalar barada habar bermeýär. Adatlygyň ýerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, Hazar deňizinde bolan ýerlenmesi yerli ýylatyň arasynda dogul döremegine sebäp boldy. Şeýlede bu hepde yerli çeşmäniň maglumaty esasynda howpsuzlygyň Aşgabat bilen Moskwa aralygyna gatnaýan uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň ýeketek sebäbi däl bu arada kabarmy köp okalypdyr. Aşgabatyň awtula güýgän kärhanasynda adam helakçylygy boldy. Türkmenistan hazyr süt taslamasyny ilerlediýär. Ekspertler Aşgabatyň Russiýadan arada galýanlygyny aýdýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalan habarlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlaryny okap, olarda berilýän maglumatlary barada öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky bilimiň ýagdaýy we onuň ýurdun kadr meselelerine ýetirýän täsiri baradaky ýürütme söhbetlerini dowam etdirýärs. Prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrman maglumatlaryň aýlyklaryny köpeltmek meselesini golganyna 6 aýdan ugrak wagt geçdi. Emma bu urda şol sanly beýleki möhüm hünärmenleriň aýlyklaryny köpeltmekde hem göze görünüp duran üýtgeşiklik bolmady. Yoksa yurtta her yıl 10% köpöldülen aylıkların yeterlik değerliğini önkü prezident. Halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow hem kayıtaklayın tasdik etti. Kiçi Berdimuhammedow'un sözlerine göre morumların rahmet takları onların kârının avraylı ve yaşları ödüne çekken kâr olmak için zerur olup duruyor. Yönü Türkmenistan'ın muallimleri dini aylıklarının az olmağı değil. Eysen pedagogların ve okuyucuların köp vaktinin hükümet çarelerine ve ideolojiye sapaklarına sarp edilmeği hem kıyın yağdaya salyar deyip adatlığın sökvettöşler aydıya. Çol vakti Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların çoğunlaşmağı, durmuşun kımmatlamağı bilimdeki para korluğun hem koltuğundan götürüyor. Okuw bilimi höwesiz köplügün okuwa ihlas edýän okuwçylar bilen dünýäde olardan gowy bahalmagyny, netijede ýaşlaryň arasynda okuw bilim meselesindäki biparklygyň güýçlenmegini öz boluşly rol oýnaýar. Adatlygyň söhbetdeşleri soňky ýyllarda ýaşy bir çene baran, tejribeli mualimleriň ýygyderli pensiýa çykmagy bilen mekdepleriň käwerinin boşap kalını çalim ediyenliğini. Sebebi olurdu en ataların, okuçuların hakiki silah hormatına münasip olan pedagogların tatsan yoktuğuna ediyarlar. Şarlıkta bu aladani hükümetçi nesir bilen söhbetdeş olan aydımcı şahir hem dilinden tıptırdı. Ol kolaydı odol okan ve işlen yokor okuzayını Türkmen Devlet Üniversitesi'ne varanını ol yerde Nazar Gullayev, Beymurat Ussayev, Beşim Samradov, Sapar Gücük Fiyali Önkü, Atli, Avraylı Moğlumlardan dine Beymurat Veysif'in kalanlığını gürlün verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı dilçinin tasdiklamağına göre, yurdun yokor okuzaylarındaki ve orta mekteplerindeki tecrübeli moğlumların adalmağı ve tədi. Has bilimli dövrova pedagogların yeterlik derecede tayyarlanıp bilinmeliği yurdu için zerur olan kadrların yetiştirilmeğine ulu böktönçlük törediyar. Onun pikirçe devletin Türkmen devlet havarları yali esasi havar kulluğu hem inni ulu kadr kıyınçılığı ulen yüzveyiz olayanı salim ediyar ve resmi havarlardaki taraşlanmadık sözlemler hiç kimi gen kaldırmayan adatı var zade urlu. Dini mekteplerin muallimler del, yokarı kuzaylarının muallimler hem inni esasen son konuyurluklarda bilim ya tecrübe olan adamlar. Onların arasında zan edip sapak geçiyeni kendiler. Dini barıp kayıtmalı. Gowt geçirmeli diýen adam kän. Bu diňe mualimlara hem degişli däl, okuwçularyň hem köpüsi şeýle pikirdi. Gowy kyan okuwçylar bar. Ýöne umumy ýagdaý olary hem urugdan nüsürýä. Sebäbi suw getirenem, kuýly döwenem bir para peşkeş bilimden has ýokary çykdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Baýdylan zatlar adatlygyň ýene bir gezek mektep moralim meselesine ýüllenmegini sebäp boldy. Ýogsa radio yerli habarçylaryň we synçylaryň maglumatlary, pikirleri esasında Türkmenistan'a oku, bilim meselelerine şu yılın başında fevral ayında hem yüllenipti. Adatlığın havarçıları bilen geçen keptanın duvamına gürlösen yaşayıcıların köpüsü bilimdaki baş meselani berim peşkeşte para horlukta varyar.
Parahorluk çağılır bağına qatnap başlanına başlanyar. Bir çağanın çağılır bağını bermek üçün 500 manatdan 1000 manata çenli aralıkta para vermeli bolýar. Eger çağılır bağı täze prestijini diýilýän dehkada yerleşse, paranın meçburi 1000 manata çenli köpelýär diýip adatdygyň söhbetdeşi anonimlik şertini öz pikirini paýlaşdy. Onuň tasdiklamagyna görä çağılır bağı köni jaýda yerleşýän bolsa-da, ýok diýenine 500 manat para vermeli. Orta mekteplerde hem yağday gowdel, çağan ruh mektebine ya da yürütüleştirilen mektebe yerleştirecek bolsan adından 4-6 min manat aralığına para vermeli. Orta mektepleri gowup bakabilen tamamlamak üçünüm para vermeli. Son yokarı hucaylarına girmek üçünüm para vermeli. Bu yağdaylar tat hem madem bilyer deyip töhbet döşürümdaydı yar. Şu yıl çağlarını yokarı hucaylarına salacak yeni ataların köpüsü 6 ay önünden pul geçirdi. Yöne önünden para veren yeni ataların hem köpüsü lap geç buldu. Oların çağları okuva girip bilmeyen yıllarına geldi. Radyonun töhbet döşü ödünlü anık maglumatların bardığına itti. Misal üçün fevral ayına 200 min manat pul geçiren yeni atanı bilyerin yakini egzamini oldu. Oların çağatı egzaminden geçip bilmeyen iğdını dolanıp geldi. Hoopsulluk aladaları sebepli ol çağanın Hayte İnstitutu dokument tavsıranın aitmayın. Tanışlarımın tasdiklamagyna görä okuwçylaryna giriş sınavından ön kim köp bermeşek aukciyonu başlanýar. Şu ýyl medisina institutuna girmek üçin 500-600 min manat aralygyna para veren adamlar var diýip ýaşaýjy aýtdy. Ve bu okuwçylaryň okuwy tamamlaýança para vermeli. Bolcaktuğunu hem ködüne koştu. Töhbetteşörümüzün köpüsünün pikirine göre Türkmen emeldarlarının öz vezipelerinin hiyanatçılıklı peydalanıp barha kən paralmağı yıkkın etmeli, onların okan dövlerini beren paralarını izini almak ve hasa bayamak isteyebilen bağlı. Kurbanlı Berdi Muhammedov hakimiyet başına gelene neşekeşliği yok edecek deydi. Hakikattenim neşekeşlik azaldı. Ol para horluğu hem kökü damarı bilen yok edecek deyin aytti. Önkü prezidentin oğlu hem para horluğu arşı görüşecek deyin aytti. Emma para horluk azalmayar. Adamlar nira varsan para, korrupsiya, bu bir kesele urulup diyerler. Dine para, horluk ödem bu açacan ediliyar. Hamalı bir edara varıp kasasını pul töleniyali. Pulunu veriyen çağan okuva giriyar. Pulunu veriyen işe giriyen. Dine para, horluk bu enliğin arkasını ulu bir soruq dur. Yönü bu başka tema deyip azatlığın söhbetteş aytti.
Hormatlı dinleyiciler, Hepdanın zeminin Türkmenistanını bilim ve kadr meselelerine bağışlanan yürüyte gepleşigini dinleyersiniz. Söhbetdeşlerimizin käbir bilimdäki paranın meçhörünün yokorlanmağını yurtdaki kıyınçılıkların çuňlaşmağı, adamların ertirik günü olan anamlarının azalmağı bilen hem bağlanştyrýar. Bu ýagdaý hususan adamların öz çağalaryny ýaşlykdan haýsan molsawyr daşary ýurt dilini öwretjek bolup jan çekişinden görünýär. Ýurdun günwatar sebitinde kabarçymyzyň maglumatyna görä, şu ýyl daşary ýurt dillerini çuňlaşdyrylan görnüşde okudýan mekteplerde paranyň meçhuri mekdebiň awrayna görä 20 000 manatdan 50 000 manata çenli aralykda boldy. Bu mektepler awgustyň 10-nda çenli öz okutjak okuwçylaryny dolýan ýaly saýlap alýarlar. Enataların Ödara urlunçulukta tasdiklamagyna görä, çağatyny berýän kim bolsa bolsun, ýagny Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri, kadiýet, prokuratura işgäri, tapawdy ýok. Para bermese onuň çağaty bu hili mektebe alynmaýar diýip habarçy öz seçmelerine salgylanyp aýtdy. Daşary ýurt dilini bilmek zerurlygy adatlygyň söhbetdeşiniň pikirçe geljekde başga bir ýurda işlemäge gitmek mümkinçiligi bilen baglylykda ýokarlanýar. Ýokary okuw tamamlanan adamlar hem işten çıkıp çörek göllüğünü daşarı yurtlara köp gidip başladı. Sebebi berdeki aylıklar gülüran aylamağı yetmiyor. İnni verdi, para verip instituta girmek neyme gerek diyen soru duruyor deyip radyanın söhbetine saytti.
Türkmen mekteplerindäki bilimin derejesi söhbetdeşlerimiziň köpüsiniň pikirine görä soňky ýyllarda hakykatdan hem gowşaýar. Tapaklarda alynýan barlyk işleriniň, diktantlaryň, tekstleriň mugallim tarapyndan dostga ýazylyp berilýän wagtlary hem az bolmaýar. Mugallimleriň barlyk işlerini seýle görnüşde almagynyň tebäbi gelýän barlykçylaryň okuwçylaryň bilimine gowy baha bermegi üçin gerek diýip ogly mektepde okuýan ene aýtdy. Mundan başga dasar yurt dillerinden tapak berýän mugallimleriň arasynda öz öwredýän dilinde gowy gürläp bilmeýän pedagoglar hem bar. Olar tapaklaryny türkmen dilinde geçýärler. Bu ýagdaýda geçirilen tapaklardan soň okuwçy öz öwrenen dasar yurt dilinde diňe salamlaşmagy, howa ýa-da ýok diýmegi basaryar diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen mekteplerine mahsus yeni bir ýagdaý bolsa, tutuş klassda diňe 4-5 okuwçynyň jan edip okumagy, beýlikleriň diňe gelip gidýän okuwçylar bolmagy bilen bagly diýip radionyň söhbetdeşleri bu ýagdaýyň ýurdun köp mektebine mahsusdygyny aýtdylar. Mekteplerde okuw bilime bolan höwesiň seýle derejede pese gaçmagy ýaşyjylaryň biriniň pikirine görä ýurtda köpelen paraxorluk bilen bagly. Öňki ýyllarda ýokary okuw jaýlaryna girmek ýa-da gowy mekteplerde okumak üçin berilýän parany gidileýärdiler. Indi adamlar bu barada açyk gürrüň edýärler. Näçe para berendiklerini aýtmakdan hem çekinip durmaýarlar. Ekzamenlere girýän çağlar para bilen islendik synygdan okuman geçip bolýandygyny gaty gowy bilýärler. Bu olaryň gözleriniň alnynda diýen ýaly bolup geçýär diýip söhbetdeşlerimiziň biri mekteplerde ýokary okuw jaýlarynda hakyky bilim alýan okuwçynyň gaty azdygyny öňe sürdi. Bilimdäki paraxorlukdan şikayet eden ýaşyjylar, hususan da lukmançylyk mekteplerindäki ýagdaýyň çynny kaýdygyny belleýärler. Azatlygy pikirini aýdan ýaşyjylaryň tasdiklamagyna görä, näçe adamlaryň bergi borcu batyp, daşary ýurt lukmanlarından kömek gözlemeginiň sebäbi hemmelere düşnükli. Türkmenistan'da akıl lukmanların köpüsüne can ınanar yali däl. Hatta anık diagnoz hem goyup bilmeyerler. Uların arasında ähli sinagdan para verip geçen lukmanlar hem bar. Yönü men ähli adamı bir ayaktan sürmek islemeyerin. Arasında hakikattan da can edip okan, iyisine ıhlaslı lukmanlar hem bar. Yönü olar gatı az deyip yasayıcı aytti. Şeýle de söhbetdeşlerimiz mugallimçilik käriniň möhümdigini, emma bu ugurda hem para berip okan, tapaklaryny gowy gurnap bilmeýän mugallimlaryň gaty kändigini, bilim ministrliginiň her hili dabaryly çäherleri, egin eşik düzgünlerine asy üns berip, berilýän bilimiň çuňlugyny we hil meselesine göz ýumýandygyny öňe sürýärler.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň bilim we kadr meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň bilimiň çökmegini söhbetdeşlerimiziň bir näçesiniň bir ynanjyna görä esas sebäp ýurtda döredilen şahsyýet kultu bolup, şol bir adamlaryň we olaryň maşgalak daglarynyň aşy mahabatlandyrylmagy bilim düşünjäniň ösmegine uly ziýan ýetirýär. Çağların ve moğolumların, sol sahanlı enataların kımmatlı vaktlarının gerekmecek davaralara sarp edilmeyi 10 minlörçe bilimsiz. Emma diplomlu adamların dörümeğine ve dürlü vedipelerde yerleşmeğine, yurdun ösüsüne günlülük yağdaydı, emel peyaskelçilik dörödülmeğine sebep oluyar deyip yerli sayın çaytti. Hükümet çareleri dileyenler, Prezidentin adından çıkarılan kitapların vağız çareleri bilen bilelikte hükümet meclisleri aradaki yığınaklar, düşünür sapakları uluların ve çağaların köp vaqtını oğurluya. Muallim sözünün kadır gımmatını, oların avrayını pedagogları köçe rastalamak, bağları iyide etmek, pahta yığmak gali işleri çekken hükümetin öyle ayak aslını sarlı deyip azatlık gülen gürleşen Yasul Muallim aytti. Onun fikirçe Türkmenistan'ın akı muallimlerin ayrıkları katal ve eğer devlet bu mesele kıssaklı seyretmese geliyen yıllarda özünü söyleyen köp muallimin başka işe gitmeğine sebep olar. Para vermedik muallim 6 saatdan köp sapak bermeýärler. Türkmenistanda 25 ýa-da 40 saat almak üçin 15, 25 000 manat para bermeli. Muallim 50 saat okudan ýagdaýyna 4500 manat aýlyk alyp bilýär. Bu Türkmenistanyň Garabaýlar kursuny 200 dollardan sähel gowrak pul bolýar. Munun üçin mollum 6 günläp ýer sagat 8-den agşam sagat 6-a senli işlemeli. Öýüne gelende bolsa konspekt ýazmaly. Ertirki işini taýýarlanmaly diýip ýaşul mollum bilim mektep meselesiniň ýaş prezidentiň öňünde duran iň agyr ýöne gysgaly çözülmeli mesele bolup durýanlygyny nygtady.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew.
Dogrumy türkmenleriň iň milli naharlarynyň biri bolup toýsada kalardy we möhüm bayramçylyklarda mehmanlara köp halatda dogrumy çekilýär. Dogrumy pişirilen ilk başda gazana çorba tyrylýar, et suwda gaýnadylýar, soňra onuň üstüne pomidor goşulýar we duul barlanýar. Bu aralykda petir çörekleri owunjak edilip dogrulýar. Soňra dogrulan çörek gazanda gaýnadylan et we soğan bilen garlanýar. Et bilen garlan owunuk çörek bölekleri tabaklara goýulyp onuň üstüne et gaýnadylan çorba goýulýar. Toy merekelerde dogrumy pişirilen uly gazanlarda ilk çorba tyrylýar. Soňra adamlar üýüşüp petir çörekleri dogrumaga gatnaşýarlar we dogrulan çöregi et we soğan bilen garýarlar. Bu gezek dogrumy Livanly bir meşhur aşpez tarapynan pişirildi. Onuň pişiren dogrumasy sosial mediada meşhurlyk gazandy. 24 ýaşly Livanly aşpez we internet ýyldyzy Abir El Sagir 6-njy awgustda özüniň dogrumy pişirýän wideosyny TikTok sahypasyna paýlaşdy. 10 günden gowrak wagtyň dowamyny bu video tas 6 million gezek tumuş edildi. We 245 000 gezek halyny videonyň aşagynyň küçdepli sazy berilýär. Türkmen dogrumasyny pişirip düşen videosynyň ideýany El Sagir Özbek palawyny we Azerbaýjan palawyny taýýarlap täze videolar düşürdi. Ol dogrumy videosynyň bir adam gyrgyz lagmanyny pişirip TikTok'ta video goýupdyr. El Sagir'in 23 million töwereg izleýijisi bar. We şu wagt üçin onuň kanalyna 329 million gezek tumuş edilipdir. Türkmenler üçin dogrumanyň iýisi tagamy we özüne jemleýän manysy aýratyn hasaplanýar. Türkmen diasporasynyň wekilleri Türkiýede ýa-da özgä ýurtlarda bir saçagyň başyna jem bolanlaryna käwagt dogruma çekýärler. Türkmen medpugaty dogruma tagamynyň Türkmenistanyň adynan UNESCO-nyň sanawyna girdirilmäge munasypdygyny aýdýar. Bu aralykda Türkmenistan 17 awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ulum we medeniýet meseleleri boýunça guramasy UNESCO bilen hyzmatdaşlygynyň 30 ýyllygyny belleýär. Bu münasibetde Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow UNESCO-nyň baş direktory Audrey Azoulay, halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa, prezident ogly Serdar Berdimuhammedowa gutlaw hatlaryny berdiler. Dünya türkmenleriniň şu sany türkmen dogrumasynyň meşhurlygyny we UNESCO bilen hyzmatdaşlygynyň möhüm ýyl dönümini ara alyp maslahatlaşýar. Gepleşimde ýazyjy we synçy Hudaýberdi halyk gatnaşýar. Hudaýberdi ýangy ýakyna türkmen dogrumasynyň Livanly bir meşhur aşpez we internet ýyldyzy tarapynan düşürilen wideosy sosial ulgamlarda meşhurlyk gazandy. Dogrumanyň türkmen saçagyna nähili ornu bar?
Dogrumanyň türkmen saçagyna ören uly ähmiýeti bar. Şonu bilen birlikte käbir naharlar bolýar. Ol hojalyk çäginde ýa-da ahad adamlar üçin pişirilýär. Beýlekür naharlar jemgyýet üçin pişirilýär. Hatda şolar ýaly dogrumy da jemgyýet üçin, köpçülik üçin pişirilýär naharlaryň biri. Şonu bilen birlikte maşgala çäginde de pişirilýär. Öňräki döwürlerde has ýörgünlidi. Näme şu ýerde bir bellemeli zat Türkmen naharları, dine bir doğruma değil, beyleki Türkmen naharları da ılmı taydan ögrünlü. Şu Azatlık Radyosu'nun Üstad'dan başarı havarçısı vardı, Muhammed Elli Berdiyev. Ol iki çıllıkta aradan çıktı, şol Türkmen naharları diyen temadan kandidatlık disertasyasını koyarak tarih ılımlarının kandidatı oldu. Şunlun birlikte de Türkmenistanlı ılım neşriyatı onun işini, monografiyasını çap etdi Rus diline. Şoň üçin bu ýerde aýtmagy zat köp, gaty bir kän-kän faktlar bar, bir ören giň mesele.
Umuman türkmenleriň milli tagamlary barada gurrun edilen siz nähil aýratyň görýäňiz bu daýerde? Meselem, türkmen tagamlarynyň çarwolygy mahsus aýratynlyklary ýa-da başga aýratynlyklary görýäňiz, nähil aýratynlyklary görýäňiz? Meselem, Özbek palawy Özbekistany hem döwlet derejesinde hem özbek halky tarapynan giňlen öňe sürilýär. Dünýäniň dürli ýurtlaryna, şol sanly Ýewropa ýurtlaryna özbek restoranlary hereket edýär. Olarda özbek palawy uly buýsan çülen müşterileri hödürlenýär. Siz türkmen tagamlaryna belli işimizi yani nähil aýratynlyklary görýäňiz?
Ýene-de dogrumy meselesine gelsek, meselem doğramanı tayarlama üçin köp su harç edilmeye. Yani ova yerlerine ayratinam tomsaylarını, tomsun ahir tunlarını, şu günlerde Ağustos'un ortalarından son şeyle merekeler oluyor, toylar beyleki ulu ulu merekeler oluyor, birim kışta oluyor. Şunlu adamlar masakat ediyorlar, ne mi nahar pişirmeli? Şunlu köplünç, eğer doğru edilse, suğun ağır harç bolyanlığını aydiyorlar. Yani bir Türkmen'in çarvaçılık medeniyetinden gelip çıkan bir ayrıtınlık, bir yürütü bellinmeli. İkinci bir taraftan, Türkmen'ni umuman nahar köp, ya da şu doğru manın özünü alıp görsek, olum bir kıy görünüşe bölünüp bilir, mesela livap yakalarını garma diyerler, doğruma garma diyerler. O doğrumadan azıcık tapavutlu, şu doğrulun çürük, et garılıp doğrulun çürük gazına koyuluyor, sonra şu gazının, tutuş gazının adımları nahar çekiliyor. Şunla birlikte doğrumanın guğuru görünüşü var, guğur doğrumu. Onsonun ezilen doğrumu diyerler, yani üstüne çorba koyulun doğrumu. Bunların ikisi de katı tağımlı nahar, şunlen birlikte de bir, bizim ayrıtınlıklarımıza layık geliyen nahar. Onun bir yeni bu tarafları var. Mesela önkü devirlerde soğutucu agregatlar bulmandır, yankı yaktanlar, beylekiler bulmandır. Şunun için İrmal soyan adamlar, böyle öküz şuluryal İrmal soyan adamlar, şunun kelle başayağını uzak saklap bilmeyen hükman doğru ne diyerdiler. Şu doğru ne diyorum, öz teorogunu ya eğer mümkün olsa oğabosunu çağırıp, nahara çağırıyordular. Şol bir adamların ağzıyırlığı değil, bir birliği değil. Adamların bir fikir alışmak, bir öz ara düşünüşmek, öz ara dert yağdayını, hal ahvalını soruşmak yani mümkünçlükleri dürüdüyordu. Doğru mu? Ne bir şeyle govu nahar. Yönü Türkmenli katı gen naharların var. Mesela Hedise deyip bir nahar var. O şu livap yakalarını pişirliye. O bir öküzün etinden yani bir göleğinin etinden tutuş bir göleğinin etinden ya da tutuş bir öküzün etinden pişirliye. Ören ulu gazını onu gazını kaynatıp et şu gazının içine eriye. Onu bir gün üstünden geçirip yiyerler. Yani şu mal öldürülen olsa şu akşam gazına tarayalar. Ertesi onu adımlara paylaşıp veriyorlar. Ören köp adamı nahar bilen üpçüne diye şeyle burnun var. Onu hatta Aleksandr Makedonski'nin koşunu gelenine şunun koşununun nahar deyip aydiyorlar. Şu bir ulu koşunu naharlama için. Buna şeyle üç koşu naharın var. Elbette doğru mu olur aranın da tayarlamak ören yengil, ansat hem sadı. Onun zaman doğru mu için et. Esasanım koyunun eti yani doğur, doğurmanın eti ya da kelle başa yak olsa şu üren onu geliyor. Sonra o bir koyu. Onun zaman şu diyetologlar oluyor. Mesela aydalı yağlı dağıtları, ağrı yemeli ya şu yağlı bir belli edilen şartlar oluyor. Doğru mu da eğer et ağırda kendine yağlılık bulayınca da şunu çürük, şunu doğrulun çürük, şunu öğüdün alıyor. O kendi şunun yağı böyle bir bildirmiyor. Şunun için o ören sinitli hem ören güçlü. Doğru mu? Has milli, has ayratın öğüdüm şol sarva durmuşuna layık geliyor. Yine bir bellemeli ayratınlık var, bir nahar var. Oğlum kovurma. Kovurulun et. Şu da sarva durmuşu ile bir bağlanışıklı Türkmenler eti kovurup onu uzak vakitlap saklap biliyorlar. Kovurulun etin karnına salınayan görünüşü var. Koyunun karnına salıyorlar. O kışı ile duruyor. Son bir çetinden kesip alıp yiyip boluyor. Şu kovurma öğren milli. İkinci bir taraftan bizim huva şeritlerimizde, Türkmenistan'ın huva şeritini bir saklap bolcuk, köp vakta yetirip bolcuk bir ayratin nahar, bir ayratin bir koku öz oluşlu zat, özüm ol ören milli, milli nahar. Mesela bizim tuvarımızda mesela öydümün kovurma edip bilen yöne beylekiler mesela benim çağalarım ya başka bir yeri şolur yali edip bilen ok, şolur benim haiş ediyorlar. Sen kovurma et deyip de. Demek benim bu tayda edýän artykmyz zadym ýok. Ýöne nähilidir bir milli aýratynlyk bar şo ýerde. Nähilidir bir öz bolşuluk bar. Hut şonu berjaýsyň, onu şol gowurma uzak wagtlyk bolýa, özüm gaty tagamly bolýa. Ine bizde şeýle bir milli häsiýete gelip duran, milli şertlere laýyk bolýan şolar ýaly gowy naharlar bar.
Türkmen medpogaty dogrumy tagamynyň Türkmenistanyň adynan UNESCO-nyň sanawyna girdirilmäge münasip dogan aýdýar. Halklaryň milli tagamlarynyň ýa-da beýleki maddi we ruhy gymmatlyklarynyň UNESCO sanawyna girdirilmegi bilşim diýany ýurtlaryň medeni gymmatlyklaryna üns çeker, halkara üns çekip bilýär. Olaryň milli gymmatlyklarynyň ikrar edilmegini alyp gelýär käharatda. Hatda käteler şol ýurtda medeniýet ýaýatçylygy bilen bagly potensialyň ösdürilmegine kömek edip bilýär. Milli tagamlaryň öňe sürilmegi daşary ýurtlarda ýa-da Türkmenistanyň öz üçinne restorançylyk we gastronomiýa ugru boýunça biznes açmakçy bolýan türkmenleriň işlerine nähili goltuk berpler, täsir edipler siziň pikiriňizçe?
Bu gowy täsir edip biler. Sebäbi berden baran, gün watardan baran ýa-da dünýäniň beýleki künjeklerinden baran adamlar Türkmenistanyň kotlet ýemek ýa-da biştek ýemek höwesleri ýok. Onuň owul bilen milli nahary ýesi gelýär. Şoň üçin hem şol milli naharlar bolun restoranlar ya da naharhanalar adamy müşterileri özüne has köp çekip bilýär. Şo şeýle naharhanalar bolsa ol ören gowy bolardy. Şoň bilen birlikde dogramanyň ýanyndan çay gerek. Bu ýok çay ya da gara çay bolsun tapawdy ýok. Hökman ýygynyň bir çay içmeli, bir käse çay içmeli. Şol vaatlar gurnulsa, şol yolu koyulsa, onu ol ören gowy bolar. Onu beliyen seyahatçıların onu iyi görmek, onun dağıtmak, şol barada dünyanın beylik künceplerine havarları yayratmak yali mümkünçlüğünü yol açar deyip fikir ediyen.
Bilşim diýen Türkmenistan 17 awgusta Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ulum we medeniýet meseleleri boýunça guramasyna UNESCO agdalygynyň 30 ýyllygyny belleýär. Bu iýri gurama bilen hyzmatdaşlyk siziň pikiriňizçe türkmen halkynyň dünýä tanalmagyna nähil täsir etdi?
Bir ören möhüm mesele UNESCO diýilen gurama Türkmenistanyň ençeme ýadygärliklerini halas bolmagyna, olaryň gorulyp saklanmagyna ýardam etdi. Meselem ilki bilen iň bu ýadygärliklerini biri Sultan Hacar'ın mavzeleyi, şonu gorumak meselesi. Eger men ýalňyşmasam, ilkinji wezek Türkmenistan 80-nji ýyllaryň ayaklaryna UNESCO-nun maslahatyny geçirdi Aşgabatda. Şol UNESCO-nun maslahatynyň geçmegine de taýýarlyk boldy. Şoňa lozunuklar ýagny şygarlar ýazylyp goýuldy. Men diýjek bolýanym, UNESCO bilen Türkmenistanyň gatnaşygy deýle bir uzak däl, ol ýakyn aralykda başlandy. Aýratynam 80-nji ýyllar şonuň bäri UNESCO-nun täsiri Türkmenistanyna duýulýar. Şoň bilen birlikde elbette bir medeni yadigarlıklar var. İkinci denem yani ruhi yadigarlıklar var. Menin pikirimçe in esasi, in mühim tarafı şol medeni, kadimi yadigarlıkları saklak kalmak meselesi has mühim bolup duruyor. Sebebi olur vaktin geçme ulen zayılanyalar, gittiyalar ya da yok oluyalar. Eğer de aydan bir köşk ya da bir sardava bar Aleksandr Makedonski döwründe gurulan sardawy ol ýok bolsa onu täzeden diklemek mümkin däl. Ýöne beýle bir medeniýeti onu ýanadan diklemek, ösdürmek mümkin. Meselem türkmen farsyny otuna alsak bir wagtlar na şu dutar senede dutarda çalnyan farlar galar diýilýärdi. Şol könülüşür ýa-da iter diýilýärdi. Ýöne soňky döwürde şol urdan gatken Sazanlar çıktı, ol uğur güllev istedi. Demek, şol uğuru östürmek mümkün eken. Yani tarihi yadigarlıkları, onu da UNESCO'nun sanunu veren yadigarlıkları korak saklamak, ol has mühim bulttur ya. Şol için hem Türkmenistan, şol avreyli halkara kuraması ile katmışık saklap, öz medeniyetini korak biler.